Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Бүгүн 25 апрель күнгө шейшембе. Бүгүнкү берүүнү Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жанабек алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Өлкөгө ташылып келаткан 84 килограммга жакын алтындын кармалышынын чоо жайы кандай?
Азыр ошол Казакстанга кеткен концентратты тазалап туруп, бизге доре кылып туруп, сплав даре деп коет. Ошол сплав даре кайра кирип келаткан жерден азыр кармалыш алышыптыр. Азыркыч
тергөөнү башкы прокуратурадан алып, атайын кызмат менен ички иштер министрлигине берүүдөн эмне өзгөрөт?
Прокуратура өтө оор, өзгөчө маанилүү кылмыш иштерди тергөөсө туура болмок. Жыянда биз аларга башка укук беришибиз керек. Матан бошотуу тергөөнү бир органдан алып башка органга берген укукту калтырышыбыз керек.
Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Айбек Бийбосунов айтып берет.
Саламатсызбы угарман, алгач эл аралык жаңылыктардан баштайбыз. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Карим Масимов 18 жылга кесилди. Мындан тышкары анын мал мүлкү конфискацияланып, өмүр бою мамлекеттик иштерге аралаша албайт. Сот аны мамлекеттик чыккынчылык, бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу, бийликти жана кызматтык ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу боюнча күнөөлүү деп тапты. Мындан тышкары Масимовдун 3 орун басарына да чечим чыкканы белгилүү болду. Ага ылайык Ануар Садыкулов 16 жылга, Даулет Эргожин 15 жылга соттолсо, Марат Осипов 3 жылга эркинен ажыратылды. Сот чечими чыккан 4 адам тең мамлекеттик наамдарынан генерал чининен ажыратылды. Масимов 2022 жылы Казакстандагы кандуу январ окуясында кызматтан алынып, 6 январда камалган. Ал эми Масимовдун биринчи орун басары экс-президент Назарбаевдин инисинин баласы Самат Абишта кызматтан алынган, бирок ага айып тагылган эмес. Масимов туңгуч президент Нурсултан Назарбаевдин көп жылдан берки саналашы катары белгилүү. Кытайда туулган, кийин казак сарандыгын алган 57 жаштагы Карим Масимов коңшу өлкөнүн атайын кызматын 2016 жылдан тарта жетектеген. Дүйнө жүзүндө аскердик чыгым көрсөткүчү 2022 жылы 3.7% жогорулап 2.24 триллион долларга жеткенин тынчтык көйгөйлөрүн изилдөөчү эл аралык Стокгольм институту билдирди. Уюмдун 24 апрелде жарыяланган жаңы баяндамасында кансыз согуш маалынан бери алгачкы жолу жылдык көрсөткүчтүн жогорулашы борбордук жана батыш Европа өлкөлөрүндө катталганы, Украина Орусиянын кол салуусунан коргонуу үчүн аскердик чыгашасын болуп көрбөгөндөй деңгээлге жеткиргени айтылды. Баяндамада белгиленгендей, дүйнөдөгү аскердик чыгашанын 56% АКШга, Орусияга жана Кытайга таандык болууда. Бул өлкөлөр аскердик багытка көп каражат коротууну дагы деле улантып жатышат. Орусия Украинага 2022 жылдын 24 февралында кол салган. Кремль муну атайын аскердик операция деп атоодо. Эми жергиликтүү жаңылыктардан камактагы оппозиционер Равшан Жээнбеков жогорку кеңешке депутаттыкка талапкерлигин коюу укугу бузулуп жатканын айтууда. 24 апрелде ал президент Садыр Жапаровго кайрылып, жаза аткаруу кызматынын жетекчилигине ага конституция менен мыйзам жол берген укугун ишке ашыруу үчүн шарт түзүүгө буйрук берүүнү суранды. Мен түрмөдө жатсам дагы конституция менен мыйзам мага депутаттыкка да президенттикке да талапкерлигимди коюуга жол берет, деди Жээнбеков. Кыргыз Өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 20 ашык белгилүү саясатчы активист алардын арасында Равшан Жээнбеков былтыр октябрда камакка алынган. Милициялар бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Өздөрү муну саясий куугунтук деп баалоодо. Жогорку кеңешке Бишкектин Эл районуна боюнча депутат болгон Жаныбек Абиров өткөн айда мушташка байланыштуу мандатын тапшыргандан кийин анын ордуна талапкер болуу ниетин Жээнбеков 27 мартта жарыялаган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы Карамат Абдуллаева 2010 жылдагы июн коогасы боюнча кармалганын билдирди. Анда улуттук коопсуздук комитети менен бирге жүргүзүлгөн иш аракеттердин негизинде буга чейин издөөдө жүргөн Абдуллаева 22 апрелде кармалганы айтылат. Абдуллаева 2014 жылы сыртынан 16 жылга соттолгон. Толугураак маалымат кийинчерээк берилет деп жазылган маалыматта. Бул боюнча Абдуллаеванын адвокаты же жакындар азырынча комментарий бере элек. Абдуллаева 2010 жылга чейин Оштогу өзбектердин улуттук маданий борборунун жооптуу катчысы болуп турган. УКМК 2021 жылы июн коогасына байланыштуу 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын билдирген. Кылмыш иши кооганы уюштургандардын биридилген Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу экени кабарланган. Анын алдында президент Садыр Жапаров атайын кызматка июн окуясындагы материалдарды кайра иликтөөнү тапшырган эле. Жогорку кеңештин тармактык комитетинин 24 апрелдеги жыйынында айыл чарба министринин орун басары Нурдин Алишеров сүт маселесине байланыштуу кыргыз өкмөт өкүлдөрү Москва шаарында жүргөнүн билдирди.
Бүгүнкү күндө айыл чарба министринин орун басары ошо Москва шаарында ошол Россельхознадзордун башчысы менен жолугат, фронт жыйынтыгы менен маалымат беребиз. Сүт азыктарынын экспорту боюнча 73% биз Казакстанга экспорттойбуз, Россияга 19% экспорттойбуз. Негизги 3 мамлекет Казакстан, Россия, Өзбекстан. Азыр ошол Өзбекстанга экспорттоочу баягы реестрге кирген каналдардын санын көбөйтүү боюнча жумуш жүргүзүлүп атат.
Орусиянын Россельхознадзор мекемеси 21 апрелден тартып Кыргызстандан сүт азыктарын ташып келүүгө тыюу салган. Расмий маалыматта мындай чечим 10-16 апрель күндөрү сүт фермалары менен сүт жоготкан жайлар текшерилгенден кийин кабыл алганы жазылган. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасына башкы машыктуруучу болуп словакиялык Штефан Таркович дайындалды. Бул тууралуу Кыргыз футбол бирлиги билдирди. 50 жаштагы Штефан Таркович УЕФА-нын про машыктуучулук лицензиясына ээ. 2020 жылдан 2022 жылга чейин Словакиянын улуттук курама командасын машыктырган, Кыргызстандын Акшумкар командасын буга чейин машыктырган Александр Кристинин 3 апрелде кызматынан кеткен.
Рахмат, жаңылыктарды кесиптешим Айбек Бийбосунов айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттыктын azattikchekit.org сайтында жана социалдык тармактардагы баракчаларына жарыяланып турат. Ал жактан соңку жана бетарап маалыматтарды алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 25 апрелде Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Жалал-Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөшүп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ош, Баткен облустарында жаан жачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз Ысык Көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйрөнүндө 17-22 градус, Талас жергесинде 16-21, ал эми Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында 25-30 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында 12-17 градуска чейин жогоруласа, Нарын облусунда 13-18 градусту көрсөтөт. Бийик тоолуу аймактарда -4, +1. Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы 19-21 градус, жылуу болот. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Эми кесиптештеримдин баяндарына орун берсек, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 17 апрелде кыргыз казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинен мыйзамсыз ташылып келаткан 84 килограммга жакын алтын кармалганын билдирген. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев кармалган алтын боюнча түшүндүрмө берди. Эксперттер концентратты чыгарып киргизүүдө процедуралык мүчүлүштүктөр болушу мүмкүн деп болжоп жатышат. Темага Кубатбек Айбашев назар салды.
Улуттук коопсуздук комитетинин тарткан маалыматында 300 миллион сомдон ашык алтынды тиешелүү документтери жок алып келүү факты бөгөт коюлганы жазылган.
2023 жылдын 17 апрелинде ак жол товарларды чек арада каттоо пунктунда Чүй облусунун аймагындагы ири алтын казуучу компаниялардын бирине бара жаткан Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден товарларды алып келүүгө жана Кыргыз Республикасынын салык органдарында каттоодон өтүүгө тиешелүү болгон документтери жок жак үлгүсүндөгү автоуна салмагы 84 килограммга жакын алтын менен кармалды
деп билдирет улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети. Атайын кызматтын маалыматында алтын кайсы компанияга таандык экени айтылган эмес. Көп өтпөй 22 апрелде президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Кабар улуттук маалымат агенттигине ушул темада маек куруп, кармалган алтын Кемин районундагы Талдысуу сол жээк алтын кенин казып жаткан Кыргыз Кытай биргелешкен алтын кен компаниясына таандык экенин белгиледи.
Бул жерде 84 килограмм алтынды жашыралы деген эмес, салыктан жашыралы деп ойлошкон деген пикирге келип атабыз. Анткени булар алтынды алып кирип келе жатканда салыкчыларга учетко коюп 60 миллион сомдун тегерегинде салык төлөшү керек эле. Ошону төлөбөй алып кирип келе жатып кармалышты. Кээ бирөөлөр бул окуяны алтын чыгарып кетип жатып кармалышты деп бурмалап жатышат. Андай эмес. Руда менен концентраттар чыгып жатканда дагы канча тонна чыгып жатканы көзөмөлгө алынат. Ошонун курамынан болжол менен канча алтын чыгыш керек экени дагы лабораториядан өтөт, анын алып кетишет. Кайра ошол алтын бизге келип, салыгы төлөнүп, андан кийин анан кайра чыгарып кетишсе болот. Мыйзамдуу жол жобосу ушундай.
Султанбаевдин айтымында президент Садыр Жапаров 2022 жылдын декабрь айында кыргыз кендеринен алынган руда же концентраттарды чет өлкөгө чыгарбоо, Кыргызстанда кайра иштетип, даяр өндүрүм катары сатуу жөнүндө жарлык чыгарган. Бирок Карабалтадагы заводдун курулушу создолуп кеткендиктен, ал жарлыкты аткаруу мөөнөтү 2023 жылдын аягына чейин узартылган. Кыргыз-Кытай биргелешкен алтын кен компаниясынын башкы директорунун орун басары Каныбек Дыйканов кармалган алтын боюнча мындай түшүндүрмө берди.
Биз концентрат чыгарабыз да. Чыгарган концентратты Казакстандын Касин деген заводу бар. Ошол заводу менен келишим түзгөнбүз биз. Условия толлинга деп коёт. Биздин өзүбүздүн эле концентратты алтынын бөлүп туруп, тазалап туруп эле кайра берет деген сөз да. Анан кайра берген алтын болсо, биз болсо Афинаждын заводуна барып тазалап туруп, Карабалтадагыч. Ал жерден кыргыз алтынга беребиз. Кыргыз алтын болсо Национальный банкка сатат дагы, анан акчасын бизге берет, анан ошо сатылган акчадан анан налогун алып калышат да. Башынан бери элечи бул алтын келип иштегенден беричи ушундай процесс жүрүп атат да. Азыр ошол ошондой эле ошол Казакстанга кеткен концентратты тазалап туруп бизге доре кылып туруп сплавдария деп коет. Ошол сплавдария кайра кирип келаткан жерден азыр карабашып алышыптыр азыркынчы. Анан эми ошонун эмне себептен кандай налог төлөш керек эле, эмне себептен кайсы документ негизинде төлөш керек, канча процент төлөш керек, ушул жактар боюнча азыр булар такташып бүтүрүлөт экен эки жакчы. Буга чейин мындай болгон эмес бир да жолу. Самый чынында берилбептир. Биринчи жолу ушундай болуп атат. Ошон үчүн биздин юристтер, бухгалтер, налоговыйлар ошогулу азыр ушул вопрос менен ошон түшүнүп кадыр болуп калып кармалып калды да. Эми бүгүн чыгыш башталды, бүгүн кайрадан жанагы переговорлор башталып мен ушундай болуп атышат да.
Талдыбулак сол жээк алтын кенин иштетүү боюнча лицензияга алтын кен компаниясы ээлик кылат. Компаниянын 40% үлүшү Кыргыз алтын акционердик коомуна таандык болсо, 60% Кытайдын CGG корпорациясынын колунда. Расмий эсептөөлөр боюнча кенде 78 тонна алтындын кору бар. Алтын менен кошо ал жерде күмүш жана жез дагы өндүрүлөт. Алтын кен компаниясы соңку 2 жылга чейин фабрикадан чыккан концентратты толлингтик негизде Кытайга алып барып, ал жактан даяр өндүрүм кылып чыгарып, кайра артка алып келишчү. 2 жылдан бери концентратты Казакстанда кайра иштетүүдөн өткөрүү практикаланып келет. Кыргызстандын тоо кенчилер ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков концентратты Казакстанга алып барып, иштетип кайра алып келүү процедураларында суроо жаратуучу жагдайлар болуп жатканын айтат.
Бул жерде эми, конечно, ойлоно турган нерсе бар. Биринчиден бизден чыгып аткан концентраттын көлөмү көрсөтүлүп турат. Ал сөз түрдөчү. Бизде мисалы Кыргызстанда бүгүнкү күндө 7 компания ошо концентратты сыртка чыгарса, бир эле компания руданы чыгарат да. Мисалы былтыркы жылдын эсебинен 115 миң тонна концентрат чыккан болсо, анын составында 6 тонна алтын болгон болсо, а тиги Vertex деген компания руда чыгарган, ал бир 40 миң тоннадан ашык. Анын тиги составында дагы алтын болгон 200 килограммдан ашык. Ошол кайра келишим негизинде чыгып аткандан кийин келишимде көрсөтүлөт да, кайра ошол количествосу менен кайра кириш керек эле да. Анан бул жерде мен ойлоп атам, тиги документтерди оформить этип атканда ошо туура эмес процедуралар жүргүзүлүп жазылып калып, же жанагы чыгып аткан маалыматтай болуп налогтон жашырал деген күндө дагы биз любой убакта талап кылып сурашыбыз керек болчу да. Мына момунча концентратты силер чыгардыңар эле жанагы на толлинговой основе деп. Кайра мынча алтын келип кирмек эле, ал эмне үчүн кирбей атат, аны кайка кетирдиңер деп баары бир суроо туулуп жарылмак да. Анан жанагы процедурасы на самом деле түшүнүксүз болуп атат да.
Алтын кен компаниясына байланыштуу чуулуу окуя мындан туура бир жыл мурда да катталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 2022 жылдын 27 апрелинде аталган компаниянын тоо кен калдыктары үчүн төлөнүүчү каражаттын суммасын төмөндөтүп көрсөтүү боюнча коррупциялык схеманы аныктаганын кабарлаган. Жарыяланган маалымат боюнча айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттигинин жооптуу кызматкерлери алтын кен компаниясынын өкүлдөрү менен жашыруун келишип алып, туруктуу коррупциялык схема түзүшкөн. Натыйжада агенттиктин кызматкерлери кармалып, компания мамлекетке келтирилген 150 миллион сомдой зыянды төлөп бергени маалымдалган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Берүүнү уланталы президенттик администрация башкы прокуратурадан тергөө укугун алып, аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен ички иштер министрлигине берүүнү караган мыйзам долбоорун сунуштап талкууга чыгарды. Долбоор прокуратура органдарында тергөөдө коррупциялык көрүнүштөрдү жана кызыкчылыктардын кагылышын алдын алуу, укук коргоо органдарындагы тең салмактуулукту камсыз кылуу үчүн даярдалганы жазылган. юристтер арасында эч бир күч органына карабаган тергөө комитетин түзүүнү сунуштагандар дагы болууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева сөз кылат.
Президенттик администрация 2021 жылкы кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүүнүн максатын прокуратурада тең салмактуулук принцибин камсыз кылуу менен байланыштырууда. Коомдук талкуунун сайтында жазылгандай, прокуратура органдары тарабынан сотко чейинки өндүрүш жүргүзүүдө коррупциялык көрүнүштөрдүн жана кызыкчылыктардын кагылышын алдын алуу, тергөө жүргүзүү боюнча ыйгарым укуктарын алып салуу жолу менен укук коргоо органдарынын системасында тең салмактуулук принцибин камсыз кылуу максатында киргизилүүдө. Прокуратуранын тергөө жүргүзүү функцияларын жоюу, аларды ички иштер жана улуттук коопсуздук органдарынын тергөөчүлөрүнө өткөрүп берүү сунушталууда, деп түшүндүрмө берилген. Ошол эле кезде прокуратурада аскер кызматчылары тарабынан жасалган кылмыш жаза иштерин тергөө укугу мурдагыдай эле калтырылган. Президенттик администрациянын башкы прокуратурадан тергөө укугун алуу сунушу 20 апрелде коомдук талкууга коюлуп, кызуу талкуу жаратты. Укук коргоочу Азиза Абдурасулова жаңы мыйзам долбоорунда негизги укук улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке берилип калган деп эсептейт.
Бул прокуратурада көзөмөл дагы бар болуп, анан кийин баягы баш коргоо чарасына да кириш алыш керек. Азыр тергөөчү кандай айтса, ошо баш коргоо чарасына караганда дагы көп кирише албайт. Анан тергөө иштерин көзөмөлгө дагы кыла албай турган болуп калды да. Азыр мына кемпироват иштери боюнча бир топ чыргуу иштер боюнча байкап атабыз. Ички иштер министрлиги, КНБ тарабынан мыйзам бузуулар болгондо буркатса ошо көзөмөл кылып, керек болсо ошолордун үстүнөн кылмыш иш козгоп, керек болсо ошо кылмыш иш тергөөнү өзүнө алчу да. Азыр ал жок болуп калды. Бул жерде азыр эң күчтүү улуттук коопсуздук кызматы болуп калды. Улуттук коопсуздук кызматы өзүнүн тышкы жана ички разведка, анан улуттук коопсуздук деген маселе эмес. Азыр ошо тергөөнүн көзөмөл прокуратуранын ишин соттун ишин ээлеп калды да. Өтө начар көзүн.
Башкы прокуратурага тергөө функциясы 2 жыл мурун гана 2021 жылы берилген. Ошол убакта дагы тергөөнү прокуратурага берүүнү сындагандар болгон. Алар прокуратура көзөмөл кылуучу орган болуп туруп, өзү тергеп, кайра эле сотто өзү айыптоочу болушу туура эмес болорун айтып чыгышкан. Кыргызстандагы адвокаттар ассоциациясы президенттик администрациянын башкы прокуратурадан тергөө укугун алуу демилгесин колдоп чыкты. Аталган биримдиктин мүчөсү юрист Эркин Садамбековдун Азаттыкка билдиргенине караганда, прокуратурага тергөөнү берүү менен кызыкчылыктар кагылышына жол берилген.
Оставить им только наделить прокуратуру только надзором.
Прокуратура бул мыйзамдуулуктун сакталышын, камсыздалышын көзөмөл кылуучу мамлекеттик орган. Кылмыштуулук, коррупция, мамлекеттин, жарандардын, уюмдардын, жалпы эле коомчулуктун укугун, кызыкчылыгын коргоодогу мыйзамдардын сакталышына көзөмөл кылат. Негизги иши ушул. Аларга түрдүү кылмыштарды тергөө амалдарын берүү, башынан эле кызыкчылыктардын кагылышуусун жараткан. Ошондуктан алардан тергөө функциясын алып, мурдагы калыбына келтирүү туура деп эсептейбиз.
Деди Эркин Саданбеков. Ошол эле кезде адвокаттар биримдиги эч бир күч органдарынан көз карансыз түрдө президентке гана баш ийе тургандай тергөө комитетин же тергөө башкармалыгын түзүүнү сунуштоодо. Ошол эле учурда прокуратура өтө оор, өзгөчө маанилүү кылмыш иштерди тергөөнү уланта бергени туура болмок деген пикирлер дагы бар. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев башкы прокуратураны тергөөдөн такыр ала сатуу туура эмес деп эсептейт.
Прокуратура өтө оор, өзгөчө маанилүү кылмыш иштерди тергесе туура болмок. Же анда биз аларга башка укук беришибиз керек, кызматтан бошотуу. Тергөөнү бир органдан алып башка органга берген укукту калтырышыбыз керек. Тергеген кылмыш иштерди чакырып туруп, аны текшерип туруп, чечкиндүү жыйынтыкка бере турган укук калтырышыбыз керек. Маселе бар чындап айткандачы. Буга мисал үчүн саламаттык сактоо министрлигине карата 7 кылмыш ишти башкы прокурор козгоду. Ал эми МВД тергөөчү аны кыскартып тастады, андай болбош кетти.
Президенттик администрациянын башкы прокуратурадан тергөө функциясын алып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети менен ички иштер министрлигине берүү сунушуна башкы көзөмөл органы өзү расмий пикирин билдире элек. Башкы прокурор Курманкул Зулушев 11 апрелде жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында депутат Жанар Акаевдин бул тууралуу суроосуна төмөнкүчө жооп берген.
Башкы прокуратурадан тергөөнү алып 2 укук коргоо органына бөлүп берүү же өзүнчө тергөө департаменти түзүү боюнча сунуштар иштер жүрүп атат. Ал боюнча өлкө башчысы кандай чечим кабыл алса, биз реформага муктажбыз. Ошол боюнча ойду айтып анан аракеттенсек болот да.
2019-жылы сот укук реформасынын алкагында кылмыш жаза процессуалдык кодекси жаңыланган. Анын алкагында башкы прокуратурадан тергөө жүргүзүү функциясы алынган эле. 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин келген бийлик ал кодекстерге өзгөртүү киргизип, 2021-жылы башкы прокуратурада атайын тергөө башкармалыгы кайрадан түзүлгөн. Ушул тапта Кыргызстанда Ички иштер министрлигинде, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана башкы прокуратурада тергөө жүргүзүү укугу бар. Кыргызстандын прокуратурасы жөнүндө 2021-жылкы мыйзамга ылайык прокуратура мыйзамдын үстөмдүгүн, мыйзамдуулуктун биримдигин жана чыңдалышын, ошондой эле инсандын, коомдун жана мамлекеттин мыйзам менен корголуучу кызыкчылыктарынын сакталышын камсыз кылуучу мамлекеттик орган болуп эсептелет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми эл аралык темаларга кайрылсак, Кытайдын Париждеги элчиси Лу Шайдын СССРдин ордунда пайда болгон мамлекеттердин суверенитетинен күмөн санаган сөздөрү дипломатиялык жаңжалга алып келди. Франция, Украина, Балтия өлкөлөрү нааразылыгын билдиришсе, дүйшөмбү күнү расмий Бээжин жооп кайтарып, мурдагы советтик өлкөлөрдүн суверенитетин урматтай турганын айтып ишендирди. Сөз Айнура Жекше кызында.
Дүйшөмбү 24 апрелде Кытай тышкы иштер министрлиги Советтер Союзу ыдырагандан кийин пайда болгон суверендүү мамлекеттердин статусун сыйлаарын билдирди.
Советтер Союзу ыдырагандан кийин Кытай биринчилерден болуп жаңы пайда болгон өлкөлөр менен дипломатиялык мамиле түзгөн. Ошондон бери Кытай эки тараптуу достук жана кызматташтык алакаларды өнүктүрүү үчүн ар дайым өз ара урматтоо жана бирдей мамиле кылуу принциптерин карманып келген. Кытай Советтер Союзу тарагандан кийинки мурдагы советтик өлкөлөрдүн суверендүү мамлекет деген статусун урматтайт,
деп айтты Кытай тышкы саясий мекемесинин басма сөз катчысы Мао Нин. Өткөн жума күнү франциялык La Chaîne Info каналына берген интервьюда Кытайдын Париждеги элчиси Лу Шай экс советтик өлкөлөрдүн эгемен мамлекеттер экенинен күмөн санаган оюн ортого салган.
Sur le droit international, même ces pays.
Эл аралык укукта экс-советтик өлкөлөр эффективдүү статуска ээ эмес, себеби алардын суверендүү мамлекет деген макамына конкреттүү форма берген эл аралык келишим жок.
Pour concrétiser leur statut d'un pays souverain.
Крым тууралуу суроого элчи жарым арал эң башынан эле Орусияга таандык болчу, аны Никита Хрущев Украинага белек катары берген деп жооп берди. Эл аралык укук боюнча Крым Украинанын аймагы. 2014-жылы Орусия жарым аралды мыйзамсыз аннексиялап алган. Дүйнө мамлекеттери аннексияны тааныган эмес. Франциянын тышкы иштер министрлиги дүйшөмбү күнү Лу Шайдын айткандарын тынчсыздануу менен кабыл алганын, Кытайдын өкүлүн түшүндүрмө берүү үчүн чакырганын билдирди. Латвия, Литва жана Эстония кытайлык элчинин сөздөрүн катуу айыпташты. Литванын башкы дипломаты Габриэлюс Ландсбергистин айтымында Шайдын билдирүүсү Балтия өлкөлөрү Бейжин Украинада тынчтык орнотууда ортомчу боло алат деп ишенбегенинин бир себебин көрсөттү.
Биринчиден, бул кабыл алынгыс сөздөр. Балтия мамлекеттери Кытайдын элчилеринен түшүндүрмө талап кылганы жатат. Биздин эгемендигибизге байланыштуу Кытайдын позициясы өзгөрдүбү деген суроо коебуз. Жана биз мурдагы советтик өлкө эмес, Советтер Союзу мыйзамсыз оккупациялаган өлкөлөр экенибизди эске салабыз.
Украин президентинин кеңсе башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк бардык экс-советтик өлкөлөрдүн суверендүү деген макамы эл аралык укукта бекитилгенин белгиледи. Өзүнүн миң жылдык тарыхына кылдат мамиле кылган өлкөдөн Крымдын өткөн кеткени жөнүндө абсурд версияны угуу абдан таң калыштуу деп жазды жана чоң саясий оюнчу болууну каалагандарды Орусиянын пропагандасын кайталабоого чакырды. Евробиримдиктин расмий өкүлдөрү да Лу Шайдын билдирүүсүн кескин айыпташты. Франциянын маалымат каражаттары бул окуяны ар тараптан чагылдырып жатышат. Le Monde гезити элчи буга чейин эле талаштуу билдирүүлөрү менен таанылганын жазды. Басылма аны коммунисттик режимдин кызматындагы карт бөрү, кээде дипломатиялык чеберчиликти карманбаган адам деп сыпаттады. Макалада элчинин сөздөрү Бейжин Украинадагы согушту токтотууга канчалык дилгир деген суроо жаратаарын белгилейт. La Liberation Lusha европалык мамлекеттердин эгемендүүлүгүнөн жана аймактык бүтүндүгүнөн баштап, улуттар уюмунун уставында бекитилген бир нече принциптерди жокко чыгарганына көңүл бурат. Муну менен ал 91-жылы түзүлгөн чек аралар боюнча Бейжиндин расмий позициясына карама-каршы келген ойду айтты, деп баса белгилейт газет. Саясий илимдердин кандидаты Чынара Эсенгулдун пикиринде кытайлык элчи балким оозунан жаңылды, бирок көңүл бурчу жагдайлар жок эмес.
Аймактык деңгээлде карап келсек, Борбор Азияга бул өтө кооптуу. Анткени биз Евразия континентинде борборунда турабыз, Борбор Азия. Анан баягы менчи 19-жылы кылымдагы чоң оюн кайра башталгандай сезилип атат. Большая игра деп коёт. 19-жылы кылымда Борбор Азияны кеңири түшүнсөк, Афганистан, Суар уйгурлар жашаганды да киргизсек, ал жерде ошо үч империя салгылашкан. Британ, Орус жана Кытай империялары. Анан азыр деле кайра ошо батыш, орус жана кытайлар кайра эле ошо баягы территорияны бөлгөнгө аракетти кылып аткан жөнүндө кабар болуп атат да менимче. Борбор Азия мамлекеттери башын бириктирип өзүнүн жеке мамлекеттик кызыкчылыктарындагы бир ошол эле замат аймактык деңгээлде коопсуздукту камсыз кылбаса келечегибиз абдан кооптуу болуп аткан деп ойдомун.
Айрым байкоочулар адатта Кытай тышкы саясатта жана дипломатияда тигил же бул мамлекеттин суверенитети жана аймактык бүтүндүгү биринчи орунда турат деген позицияны карманып келгенин, Бейжин Тайвань маселесинде дал ушул принципке таянарын белгилешет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстанда укук жарандык эркиндиктерди коргоо сот адилеттигине жетишүү маселесинде алга жылуу байкала элек. Мамлекет ири бизнес түзүмдү өз иштетерин билдирүүдө Кыргызстанда орто билим берүүнүн сапаты начар. Мындайда 12 жылдык окуунун кереги барбы? Кити окуу өлкөнүн өнүгүүсүн көрсөтчү белги. Кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Тажикстан эки ирет кол салгандан кийин Кыргызстан мамлекеттик коопсуздук коргонуу жаатында бир топ аракеттер жасаганын, а бирок ошол эле кезде укук коргоо жаатында же жарандык эркиндиктерди, укуктарды кепилдөө жаатында же сот адилеттигине жетишүү маселесинде алга жылуусу жок болуп жатканын, өлкө тескери багытка кетип баратканын саясий серепчи Эмилбек Жөрөев Жаңырдоо гезитиндеги маегинде ырастаган. Серепчинин айтуусунда экономикалык финансылык айкындык маселесинде бир топ өзгөрүүлөр негизинен тескери багытта кетүүдө. Көп маалыматтар жабык, процесстер көмүскө калууда. Коррупцияга малынды делген адамдар кармалып, камалып жатканы менен ага жол берген жагдайларды жок кылуу аракети жасалбай, журналисттер ачыкка чыгарган коррупциялык иштерге мамлекеттик органдар маани бербей, кызыкпай жатышканы айтылган. Коркуу сезимин гана күчөткөн, сот менен түрмөнүн гана сүрүү менен жүргөн күрөш жетишсиз деп ойлойм, дейт Жүрөев. Айы холдингин мамлекет ээлигине өткөрүү маселесине токтолуп, ири бизнес түзүмдүн салык, контрабанда жана башка мыйзамсыз иштери болушу мүмкүн. Бирок ири өндүрүштү мамлекеттин өзү иштетет дегени таң калууну жаратат. Бул мамлекет тарабынан жеке ишканага карата басып алуучулук, рейдерлик аракетке тете болууда. Көмүскө сүйлөшүүлөр бизде азыр өтө көп. Жабык эшиктердин артындагы келишимдер арбын. Андайларды байкап турган коом алдында бул сыяктуу жаңылыктар суроо гана туудурат. Бирок ишеним эмес, дейт Эмилбек Жөрөев. Ушул эле кезде Аюу компаниясынын спирт жана арак заводдору мамлекетке өткөрүлүп жатканын, бул жаңылыкты президент Садыр Жапаров өзү жарыя кылганын жазды. Президент компания миллиондогон салыктарды төкпөй, 12,000 даана жасалма аксиз 275 тонна спирт менен кармалганын, мунун баасы 40 миллион сомду түзөрүн, мындан ары спиртти да аракты да мамлекет жара турганын билдирген. Акыркы жылдарда жалпы орто билим берүүнүн сапаты деңгээли жылдан жылга төмөндөп гана баратканы эч кимге жашыруун эмес. Азыр муундап китеп окуй албаган, сөздөрдү шыр жаза албаган 7-8 класстардын окуучуларын жер жерлерден гана эмес, Бишкектеги жөнөкөй мектептердин көбүнөн тапса болот. Ачыгын айтсак, азыр окуучулардын 95% китеп деле окубайт. Чөнтөк телефондорду чукулоо менен гана убактыларын өткөрүшөт, деп жазат Мирлан Дүйшөнбаев. Автордун пикиринде 10 жылдыктагыларга туруштап билим бере албагандар 12 жылдыктагыларды жыргатып окутуп жибериши деле күмөн. Депадан билим берүү анчалык көбөйсө, билим берүүнүн чыгымдары 16-20% көбөйтүлүшү керек. Мегаком компаниясынын сатуу маселеси күч алып баратканын, бюджетке болжойгон киреш алып келген пайдалуу ишкананы жеке колго сатууга болбостугуна де-факто кезде токтолду. Эмнеликтен сатууга болбостугун басылма автору момундай жагдайларга байланыштуу түшүндүрөт. Анткени ал уюлдук байланыш жаатындагы баа балансын кармап турат. Эгер мамлекет аны сатып жүрсө эртең менчик айланат. Менчик айланган соң ал каалаган бааны койсо өзү билет. Демек ага атаандаш О, Билайн деген менчик уюлдук компанияларда тарифтерин көтөрөт. Бул деген элди экономиканы алсыратат. Билим берүү темасына Азия Ньюс кезинде кайрылып Жогорку Кеңештин депутаты Динара Ашимованын биз мектептерде канча бала наркоман экенин билбейбиз деген маегин жарыялады. Эл өкүлү мектептерде, лицейлерде, жогорку окуу жайларында канча бала токсикоман, наркоман экенин белгиси экенин, статистиканы билиш үчүн билим берүү мекемелеринде меткароо өткөрүү керектигин сунуштаган. Анын жыйынтыгына жараша мамлекеттик атайын чаралар көрүлүшү керек. Кыргыз туусу кезди кирилл арифинен латын тамгасына өтүү маселесин козгоонун убактысы келе электигин ырастап, бул тууралуу президент Жапаровдун пикирин ортого салды. Кыргыз тилинин латиницага өтүүсү тууралуу сөз кылууга азырынча эрте. Кириллицадагы мамлекеттик тилди талаптагыдай сабаттуу деңгээлде билүүсүн камсыз кылмайынча, латын алфавитине өтүү тууралуу сөз да болушу мүмкүн эмес. Азыр бул боюнча маселе жок. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнү кириллицада улантуу керек деп баса белгилегенин жазды. Кезиттин жаңы санында орусияда иштеп жүргөн мекендешибиздин мигранттык турмушун баяндаган «Биз баскан жол» эскерүүсү да жарыяланган. Күйөөсү алдап кетип, чет жерде кичинекей балдары менен калган келиндин жеке турмушун кантип жөндөгөнү, кыйынчылыктарга баш ийбей аракет кылганын мээнеткеч кыз жаап жашырбай айтып берген. Базардан тапканым тиричилигибизден ашпай кечкисин армяндардын лаваш жасаган наабайканасында да иштей баштадым. Түнкү үчтө келип, суу жыгылам да таңда кайра базарга чыгам. Сөз менен айтып бүткүсү азаптанылам, жүдөп арыттап кеттим. Мага боору ооруган кызым, мама, мен Москвага барып иштеп, эки нимди багышайын. Сиз наабайкананы таштаңыз, сиз бизге керексиз деп ыйлап жатып, менден уруксат алды. Ошентип 18 эми толгон кызым мен экинис үчүн билим алам деген аруу максатын курмандыкка чалып Москвага жөнөп кетти дейт. Байманалуу өлкөлөрдө китеп окугандар көп экенин, китеп окуу өлкөнүн өнүгүүсүнүн индикатор экенин раматлык Олег Бандаренко көзү тирүү кезинде растап кеткенин общественный рейтинг кезити белгиледи. 2011-2015 жылдарга эсептелген Окурман Кыргызстан улуттук программасынын шарпасы менен маселеге коомчулуктун көңүлү бурулду. Кыргызстандын жаңы адабияты китепканасынын түзүүчүсү кыргыз адабиятын дүйнөлүк айдынга алып чыгууга кызыктар эле. Анын китепканасына кыргызстандык авторлордун 2642 чыгармасы киргизилген деп маалымдайт басылма. Кадырлуу армандар, сиздер басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кысыр деген сөз бар. Уй дагы кысыр калыптыр дейт. Уй быйыл дагы туубай калды дегени. Кысыр калды кой дейт. Туубай калган койго айтылган сөз. Кысыр эмди тайдай семирген экен дейт. Энеси туубай эмчегин узакка эм чоңойгон тайдай айтат. Кызылот кысыр калбайт деген макал бар. Бул бар жерде жок болбойт, учугу уланат деген маани. Биз көп колдонбой жүрүп унутта калып бараткан дагы бир сөз мааниси бар. Кысыр сөз же кысыр аңгеме деп койгон. Мааниси тайкы, маңызсыз болбогон кепти ушинтип айткан. Аңгемең кысыр экен деген сөз айткан кебиңдин, жазган аңгемеңдин маани маңызы жок экен дегени. Кысыраңыз дейт. Эч нерсе эгилбей калган же жакшы түшүн бербей калган талааны кысыраңыз деп койгон. Быйыл кочкордун чычырганагы кысыр калды дейт. Аш байлабай мөмөсүз калды дегени. Кытат деген сөз маанисинде унуттук окшойбуз. Кытат деген сөздүн мааниси кара боек дегенди түшүндүрөт экен. Кытаттай кара чачы бар же кытаттай кара кашы бар деп айткан. Чачыңды кытаттатып алсаң болбойбу дейт. Чачыңды кара боек менен боеп алсаң болбойбу дегени. Кычы деген сөз бар. Колунун кычысын самындап атып аран кетирди дейт. Экинчи мааниси абдан кычы киши экен дейт. Чатак чыр киши экен дегени. Кыча деген да сөз бар. Кычабай жөнтүрчү дейт. Талап кылбай жөнөтүрчү дегени. Ишибиз айыбай кычаган чагы дейт. Ишибиз айыбай көбөйдү дегени. Коңур деген сөз бар. Орусчасы темно бурый, смуглый деп которулат экен. Қой сүйет баласын қоңырым деп, қарға сүйет баласын аппағым деп, кірпі сүйет баласын жұмшағым деп дейді. Қоңыр шаш дейді. Бала кезінен әлі мінезі қоңыр. Көп сөйлебеген жоқ, біреуге жамандық ойлы болған бала әлі дейді. Қоңыр үн дейді, қоңыр гүл дейді, қоңыр жел дейді, қоңыр салқын, қоңыр құрғақ деп те қояды. Қоңыр күз келді дейді. Киік, тоудағы жапайы жануар, қай берен. Тоу ечке, тоу теке жанабашқа. Мергендер тілейді киікті, киіктер тілейді биікті деген ырсаптары бар. Қырғыстар сошқоның жапайысын же қаманды қара киік деп атаған. Жұмықтарда кіші киік деген де бар. Мергеншілік қылады дегенден бір түрін киік дейді деп айтышады. Ақ чаңғыл тоуының етегін адис мерген киік дейді деп қояды. Қазат деген сөз араб тілінен кірген. Ниеті қазат дейді. Жаңғы джихад дегенде қазат десе бәлкім түсінікті болады ғой дейміз. Бұл сөз біздің төл сөзіміз қатарлы әнетімізге сіңіп кеткен. Азатқа туылған ергелер қазатқа мінер ат болар деген сөз бар. Көш деген сөзді барымыз білеміз. Көш жүре-жүре түсөлет дейді. Адам аштан өлбейді, көштен қалбайды деген де сөз бар. Көшкен жұртыңдың барқын қонған жұртыңда білерсің дейді. Үйіңдің байлығын көшкенде білесің деп қояды. Көңілім үш көшкенде қалды дейді. Емі басқа мәселеге көшөлі дейді. Дүйнеден көшіп тұр дейді. Қабақ деген сөзді шешмелеп көрелі. Бірінші мәнісі қадимкі адамдың қабағы. Ерді қабағынан сына деген ізелке мақал бар. Қабағы чұңқыр, қабағы биік. Жар қабақ, көр қабақ, қабағы қарыш, жылма қабақ, күйкі қабақ деп қояды. Бұл сөздер адамдардың мінездерді беріле тұрған сипаттамалар. Қабақ сөзінің түп мәнісі еңкейіш жер, жапсар жер дегенді білдіреді. Илгери жумгалды минкушун эл кабак деп атачу. Эски кишилер азыр деле минкуш дебей кабак дешет. Кабактын көмүрүн жагып жатабыз. Кабакка барып келдим дешчү. Анткени минкуш кире бериш чуңкур ойдун жерден орун алгандыктан эл кабак деп атаса керек. Монастыр өлгөндө эле келечекте элин бириктирип ынтымакка чакырып эл жер бага турган баатыр болорун билгендиктен душман көзүнө көрсөтпөй жашырып бағалы деп жашырып баққан. Епостода қабылан манас баланы қабақ жерге бағалы деген саптар бар. Қабағыңды ач дейді. Кебетеңді бұспай жадырап жайнап отыр деген мәніде. Азыр көбіміз бәлкім біле бербей қалдық қо. Қырғызда қабақ ашар деген сөз та айтылып келген. Қадымкеле қыз күйеуге шыққанда аға беріле тұрған қалыңды қырғыздар тергеп қабақ ашар дешкен. Қабаға чары бар бекен, қанча кен деген. Қабаға чарға ұялбай ұй бергенің еремне деген жорық деген. Қабағына қар жағаған неме кен дейді. Қабаға чылбаған кіше кен дегені. Қабағы жарық бала кен десе, маңдайы ачық жадырап жайнаған бала кен дегені. Шында еле мәніде қабағым қашым дебей тосты деген сөзді айтылады. Емі қара деген сөз көгелелі. Бірінші мәнісі өң, ал адамдарға да. Жанду менен жансыздарга да баарына эле бирдей колдонулуучу сөз болуп саналат. Кара тору киши экен дейт. Кара көз кыз болчу дейт. Кара жорго дейт. Кара кой дейт. Кара кучкаш дейт. Кара темир дейт. Кара тал жана башка. Кара сөзүнүн дагы бир мааниси кара калк десе карапайым калкты түшүндүргөн. Кара сөзүнүн дагы бир мааниси улуу, чоң дегенди түшүндүрөт. Илгери талаа казактарын кыргыз деп, ал эми тоодо жашаган бизди кара кыргыз деп атаган. Кара кыргыз деген айрым билбегендер айтып жүргөндөй чёрный кыргыз эмес, улуу кыргыз, чоң кыргыз деген маанини түшүндүрөт. Төө, уй, топоз жылкыны кыргыз кара мал же бодо мал деп койгон. Илгери Кремлден келген орустар Каракол шаарынын маанисин бир жетекчибизден сураса, Чёрная рука деп шылдың болгонун эл ичинде унутпай жүргөндөр да бар. Каракол деген чёрная рука эмес, жогоруда айткандай улуу, чоң деген маанидеги сөз. Улуу кол же чоң кол. Ал эми жоокерчилик доордо кол деп түмөндөгөн аскерди айткан. Манастын колу, Чыңгызкандын колу дейт. Ошол сыяктуу кара кочкор дегенди да биз чоң кочкор, касиеттүү кочкор, улуу кочкор деп түшүнүбүз керек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп,
акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Түптүн айылдык кеңешинин аял депутаттары кеңеш түзүп, алар кабылган тоскоолдуктар тууралуу айтып чыгышты. Негизи жергиликтүү кеңештерде бөлүнгөн 30% квота аял депутаттар кандай иштеп жатышат? Аялзат түрмөгү бул жолу ушул темага арналат. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын материалында сөз болот.
Гүлжан Асанова Түп районунун Сары Булак айылдык кеңешинин депутаты. Ал шайланган айылдык кеңеште 21 депутаттын 30% же тактап айтканда 7 аял. Асанова 30% квотага болгон элдин мамилеси дагы деле бирөнчө эместигин айтат.
Эркектер арасында дагы эле эмне кереги бар эле ушул аялдардын деген деле эркек депутаттарыбыз бар. Бирок ошол биз азыр ошо тырышып ошо эркек жолдоштордун астында уят болбойлу деп ошо өзүбүздүн потенциалыбызды көтөрүп билимибизди билгизип булар деле туура сүйлөгөндү билишет экен дегендей эмеге аракет кылып атабыз да. Квота келгичекте тоскоолдуктар көп эле болгон, анан азыр даже ошо шайлоо болуп атканда дала эле эркектер эмнеге аялдарды шайлайт экен, биз минтип коебуз, биз тигинтип коебуз дегенде эле эркектер болду. Бирок мыйзам деген мыйзам да, ошо менен аялдар келди. Биз иш планыбызда ошо потенциалын жогорулаталык депутаттардын, депутат айымдардын деген башкы максатыбыз да. Анан ошентип эле чымырканып иштеп жүрөбүз.
Түптүн аялдык кеңешинин аял депутаттары атайын кеңеш түзүп, алар кабылган тоскоолдуктар жана аларга болгон колдоо тууралуу айтып чыгышты. Кеңештин негизги максаты ошол эле кезде аялдар укуктары жана мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу маселелердин үстүнөн иштеп чыгуу. Гүлжан Асанова кеңештин курамына 10 депутаттар киргенин кошумчалады.
Депутат айымдар чогулуп, клуб женских депутатовду түздүк да. Бул дагы болсо буюрса республикада биринчи жолу болуп атат. Онлайн встреча менен Шайлда Бековалар болуп сүйлөшүп, анан ошол клуб женских депутатов, клуб депутатов женщин түзүлдү да. Анан эми буюрса эмне максат менен түзүлдүк бул? Биз айтып атабыз, азыр 30% квота менен аялдар келди. Бирок келген менен биз могу баягы обхват кылган айылдарда азыр иштерди алып барып атат жана 16 күндүктөр боюнча насилие боюнча КПНСтерди түзгөнбүз. Биз эч ак эле 20-жылдары 18-жылдары эле биздерде биздин айыл өкмөттө мисалы үчүн Сары Булакта КПНС түзүлгөн. Бир эле же эки эле айыл өкмөттү натыйжалуу иштебестен кой биз өзүбүздүн практикада болуп жаткан нерселерди бөлүшөлүк, башка айыл өкмөттөрдү дагы чакыралык, алар да бизди көрсүн кандай иштеп атканыбызды, башкаларга да барып өрнөк болуп, может башка жактардан биз да опыт алабызбы. Негизи эмне кыла алат? Кээ бирөө депутатмын деп эле кыйкыра берет, кээ бирөө болсо депутат эмне кыларын билбейт. Ушундай эми ар кандай ситуация менен келип калышкан адамдар бар да, потенциалын жогорулатууга түрткүнчүк болсун деп эле ушул клубду түздүк да.
Түп райондук айылдык кеңеште жалпы 203 мандат каралган. Анын 30% аял депутаттарына бөлүнгөн. Айылдык кеңештерде аялдарга 30% квота каралган мыйзам 2019-жылы кабыл алынган. Мындай эреже 2021-жылдагы жергиликтүү шайлоолордо алгач ирет колдонулду. Жыйынтыгында жергиликтүү кеңештерге шайлоодо аялдардын үлүшү мурдагыдай 10% эмес 30%га жогорулады. Жалпы 7560 мандаттын 2931 аялдардын ээжисине тийген. Жумагүл Курманбаева Кочкор айыл өкмөтүнүн аялдар кеңешинин төрайымы. Ал экинчи жолу айылдык кеңешке депутат болуп дайындалып келди. 30% квотага байланыштуу бул айылдык кеңешке 8 аял шайланып келген. Жеке ишкер Жумагүл Курманбаева өз ишинде депутат айымдар эркек депутаттар менен тең тайлаша иштеп жатканын белгилейт.
Мен биринчиден жеке ишкермин, айылда ошо долбоор менен жүн иштетүүчү цехтин станокторун алып келип, анан айыл өкмөт болсо муниципалдык мончону ремонттоп берип, азыркы талаптардын талап тагдай кылып, ошондо биздин Исакеев айылына айына жүн цех ачканбыз. Анда бүт керектүү станоктордун баары бар, жүн тыткыч бар, жүн жугуч бар. Айым депутаттар болсо өздөрүнүн кызмат ордулары бар. Бирөө деп школдун директору, бирөө болсо главврачтын орун басары, бирөө завуч дегендей ушундай ушундай кызматтарда иштешет. Бирөө гид болуп иштейт. Ушундай кызматтарда иштешет. Эркектер менен тең тайлашып эле эми аялдар деле көрүнүп чыгып эле аябай бир жакты чоюп бир жакты аткарып ийгенден алыс болуп атышат. Анан жанагы бюджет бекен учурда биз өзүбүз эркек депутаттар менен чогуу эле барып ошо мисалы үчүн бала бакчага барып, мектепке барып, ФАПка барып дегендей ушу эмне көйгөй бар экен ошолордун баарын тең жазып келип өз көзүбүз менен көрүп келип анан ошолорго акча бөлдүргөнгө аракет кылдык. Ошо былтыркы жылы 22-жылы ошондой аябай жакшы иш болду. Ошонун аркасы менен айылдарга көптөгөн акчалар бөлүнүп калып, жакшы иштер бүткөрүлдү.
Бириккен улуттар уюмунун сунушу менен Кыргызстандын мыйзамдарына башкаруу органдарында гендердик тең салмактуулук сакталып, жалаң бир жыныс тең эмес 30% аялдар же эркектер иштеши керек деген норма кирген. Бирок бул талап дээрлик баардык органдарда аткарылбайт. Маселен, ушул тапта жогорку кеңеште аял депутаттар 21% гана түшөт. Жергиликтүү кеңеште аял депутаттардын саны көбүрөөк болгону менен шайлоо эркек депутаткерлердин нааразычылыктары менен коштолгон. Маселен, Чүйдүн Сокулук районундагы Орук айылында айрым эркек талапкерлер жергиликтүү кеңештердеги аялдардын 30% квотасына каршы чыгышкан. Ал эми Кочко райондук аялдар кеңешинин турайымы Салтанат Бараканова өз ишинде депутат аялдар менен тыгыз иштейт. Ал бул созывда аялдар менен бирге бир топ маселелер көтөрүлүп жатканын кошумчалады.
Негизи эле депутат айымдар менен мамиле куруу жеңилирээк болду. Мен өзүмдү алсам, айым депутаттар менен мырзалар менен айтып түшүндүрүп, ошондо дагы көп нерсе жеткире албаган нерсемди айымдарга жеткизүү оор болду. Анткени биздин ойлогонубуз, ошо эле көйгөйлөргө көз карашыбыз бирдей болгондуктан көп жерден ойлорубуз төп келишип, социалдык көйгөйлөр чечүүгө мүмкүнчүлүк болду. Мисал десек, быйыл Кочко райондук өкмөтүнүн айымдардын уюштурган иш чараларга бюджеттен биринчи жолдон акча бөлүнүп, жана жаштарга дагы акча бөлүнүп берди. Бул түздөн түз депутат айымдын чоң салымы.
Адистер 30% квотанын жардамы менен жергиликтүү кеңешке депутат катары улуттук азчылыктын өкүлдөрү да шайланып келген айтышат. Жалал Абад облусунун Сазак айыл аймагында 47 000 чукул калк жашаса, алардын 81% өзбек тилиндегилер түзөт. Буга чейин айылдык кеңеште бир гана аял депутат болгон. Ошол тапта 31 депутаттын 12 квотасы аялдарга берилген. Талапкерлердин басым бөлүгү өзбек тектүү аялдар болгон. Ал эми Чүйдүн Милянфан айылынын басым бөлүгүн дунган тектүү калк түзөт. Милянфан айылдык кеңешиндеги 11 депутаттын 4 аял. 2021-жылы Милянфан айылдык кеңешке 20 аял талапкерлигин койгон. Айылдык депутаттар мындай көрсөткүч биринчи жолу болгонун кубануу менен белгилеп жатышат. Алардын бири Лабил Ламзарова айылдык кеңеште социалдык комиссияны жетектейт.
Мало кто проявляет себя, но есть именно девочки, которые хотят быть похожими.
Мындай көрсөткүчтү биз өзүбүз да күткөн эмеспиз. Аял активисттердин дагы убак сааты келген окшойт. Бирок баары эле лидер болуп кетти деп айта албайм. Алардын саны азыр деле аз. Биз болсо өз учурубузда аял киши бир гана үйдө эле эмес, элдин көйгөйүн чечүүдө чоң роль ойной алат деп ойлойбуз. Ушунча аял талапкерлигин койгону өзгөрүүнү каалагандан кабар берет. Эркек депутаттар деле иштеп атат, бирок алар адам, аял укуктарына байланышкан көйгөйлөрдү көрүшпөйт. Ошондуктан аялдар сөзсүз депутат, сөзсүз лидер болушу керек.
Депутатами должны быть лидерами.
Кыргызстанда ушул тапта аялдардын саны 3 300 000 ашат. Аялдар шайлоочулардын жарымынан көбүгүн, тагырагы 52% түзөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр.
анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойткен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Нарын мамлекеттик университетинин демилгеси менен быйыл жыл башында акталага күндүн нуру менен жылыган имарат салынып, китепкана катары пайдаланууга берилди. Бул иштин башында турган университеттин ректору Эрмек Байбагышев күн нуру менен үйдү жылытууну жайылтуу аракети менен жүрөт. Ал Кыргызстанда энергетикалык каачылык жана климаттын өзгөрүүсү болуп жаткан чакта жаңы мүмкүнчүлүктөрдү табуу керектигин белгилейт. Азаттык радиосунун Жашыл планета берүүсүнүн бул чыгарылышында Байбагышевдин иши тууралуу айтып беребиз. Окутууну Мирлан Кадыров даярдаган.
Азаттык радиосунун Жашыл планета түрмөгү экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Бул коомдук имарат дубалдары кирпичтен эле салынган, бирок сырты 20 сантиметр камыш менен жылууланган, анын сырты мына сайдинг менен капталган.
Нарын мамлекеттик университетинин ректору Эрмек Байбагышев айтып берип жаткан бул имарат Актала районунун Актал айылында жайгашкан. Бул аймакта кышкысын абанын табы -30 градуска чейин төмөндөйт. Мындай шартта үй жылытуу оң болгондой эле машакатты талап кылат.
Актын жылытуу системасы мына күн коллекторлары менен жабдылган. Ушул коллекторда мына азыр сыртта 8 градус жылуулук болуп аткан болсо, коллектордун ичинде 54 градус жылуулук болуп атат да. Анан ушул жылуулук кайра ичинде тоңбогон суюктук бар. Ал ичиндеги бочкадагы сууну жылытат. Бочкадагы суу кайра бул имараттын ичиндеги жылытуу системасын камсыз кылып берет.
40 чарчы метрди түзгөн имарат элге көргөзмө катары салынган. Имаратты салууга Нарын мамлекеттик университети демилге көтөрүп, эл аралык уюмдардын колдоосу менен ишке ашкан.
Катуу суукта күн булуттуу болуп калып, күндүн күчү жетпей турган учурда печка менен камсыз кылат. Негизги максаты ушул күн энергиясын колдонуу технологияны демонстрация кылуу, жайылтуу жана ушул мүмкүнчүлүктү эсептеп чыгуу болуп саналат.
Жашыл планета. Жашыл планета.
Күн энергиясына мына бул жактан муздагы өйдө кетет, ысыгы ылдый көрсөтүшөт. Тигине ысык азыр 58-59 градус көрсөтүп атат, а муздагы 50 градуста. Бул мына бул жерде тегеренип өйдө кетип атат муздагы. Ысыгы бул жактан кирет дагы бул бочканын ичине кирип, бочканын ичин ысык суусу жылытат. Муздагы ылдый жакта, ылдый жагы кайра мындайынан өйдө кетет да. Насос менен, мына насос менен иштеп турат. Анан бочканын ичиндеги сууну жылытат. А бочканын ичиндеги суунун кайра бул жылытуу системасы аркылуу мына паровой менен мындайынан кетет дагы жылытуу системасы. Бул күн менен жылытып берген. Экинчи мына бул энергоэффективдүү меш. Буга салынган көмүр толук күйүп чыкмайын сыртка кетпейт да. Толук күйүп жылуулугун баары калат. Сыртка ошо тазагына газ кетип калат да.
Азыр бул имаратты Актал айыл өкмөтү пайдаланып жатат. Учурда бул жайга алар айылдагы китепкананы көчүрүп келишкен. Айыл өкмөттүн кызматкери Майрам Байбагышева имараттын жылытуу системасына кызыгып, көрүп келген айылдаштары арбын болуп жатканын айтты.
Анан бул зданияны биздин колубузга тийгенден бери буюрса аябай жакшы. Көптөгөн мына жакында эле чогулуштар өтүп атат. Ушул жерден айылдын элине да жакшы болду. Жумуштан кийинки убакытта келип, 5-6ларда келип ушул жерден өздөрүнүн чакан отурумдарын өтүп атышат. Аябай жакшы экен, экономдуу экен, муну да салып көрөлү, дагы сүйлөшүп көрөлүк деп ошентип элдер кызып атат. Аябай жакшы болуп атат буюрса.
Эрмек Байбагышевдин кесиби агроном, Германиядан билимин жогорулатып келген. Бир жылдан бери Нарын мамлекеттик университетинин ректору болуп иштеп жатат. Анын кесиби экологияга байланыштуу болгондуктан өзү туулуп өскөн айылдагы токойдун абалы көп ойлондурчу экен. Бул ой толгоосу бара-бара ушундай күн нуру менен үй жылытуу системасын жайылтууга түрткү болгон.
Айылда баягы жамандык болуп токобуз. Бир айылдын тургуну бул дүйнөдөн жарык дүйнө менен кош айтса өтүп кетсе, айылдын тургундары же туугандары чогулуп ошол жанагындай жамандыкта похоронда бир машинага, грузовой машинага ошо токойдон отунду кыйып аны алып барып неметип беришет да. Анан суроо пайда болот. Токойдо эмне күнөө? Эмнеге биз анда токойдо кыйдык депчи? Анткени токой бул айылдын жээгинде тургандыктан айылдыктар бул токойду биз бекер пайдаланышыбыз керек дегендей мамиле бар да. Анан токойду биз бекер пайдаланып эле кыя берсек, эртеңки күнү токоюбуз жок болгондо Нарын дарыянын нугу бурулуп айылды көздөй суу каптоо коркунучу пайда болуп атат да. Анан ошону биз айылдыктар менен талкуу кылып дискуссия кылып ошо 14-жылы биринчи идеялар пайда болгон. Анан кантип элге ушул токойду кыюунун азайттырабыз, кандай жолдор бар дегенде идеялардан чыгып отуруп айылга бул күн энергиясын пайдаланууну демонстрация кылып көрсөтсөк, кантип кылсак болот деп аны дагы айылдыктар менен сурамжылоо жүргүзгөндө айылдыктар айткан, айылдагы бир мончого койсок болот, бала бакчага койсок болот деп. Анан жүрүп отуруп жок, алардын баары туура келбейт экен, балким бир айылда жаңы имарат салсак, ошол имараттын үстүнө койсок, имараттагы жаңы сырты камыш менен жылууланат, анан ошол жерге койсок эффективдүүлүктү көрөт. Анан ал имарат коомдук болуш керек дагы, айылдын тургундары, райондун ушул жолдо өтүп бараткан тургундары келип жаңылыкты көрүп ошол жерде көрүп маалымат алса деген идея болгон да.
Адистер климаттын өзгөрүүсүнөн улам ири дарыялардагы суунун тартылып баратышы суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу маселесин курчутканын белгилеп келишет. Алар жашыл энергияны негизинен суудан, күндөн, шамалдан жана биомассадан алса болорун айтышат. Бирок калына келүүчү энергия булактарды өнүктүрүү дагы деле турмушка ашпай келет. Кыргызстанда альтернативдүү энергия булактарын иш жүзүндө колдонуу жалпы өндүрүлгөн энергетиканын 1% да жетпейт. Өлкө энергиянын 40% ашыгын имараттарды жылытууга колдонот. Байбагышев электр энергиясын коромжу пайдалануу, үйдү жылытууга кеткен ресурстар менен токойлорду байланыштырган чынжырча микроклиматтын өзгөрүшүнө түрткү болуп жатканын белгилейт. Бул жаатта ал Нарын мамлекеттик университетинин аспиранттары менен бир топ иштерди аткарган.
Анан бул жайылыш керек келечекте. Анан элде мисалы үчүн электр энергиясына болгон баа көтөрүлсө, көмүргө болгон баа көтөрүлсө, кайра эле токойго басым түшөт. Же болбосо тоютка баа көтөрүлсө, токойго басым түшөт. Кандайча деген суроо болушу мүмкүн. Анткени кышында бул малдын ээси малын ушу токойго да жайып чыгат дагы, кышкы тоютка ал эконом болуп атат. Үй чарбага, баягы чөнтөгүнө эконом болуп атат да. Бирок токойдо жаңы майда өсүп чыгып аткан жаңы бутактардын тиги бактардын саны азайып атат да. Кыштата мал ошол жаш бактарды жеп коюп атат да. Токойдо карыган бактар калып калышы мүмкүн, ооруган бактар эле калып калышы мүмкүн, жаштын баарын жеп кое берет турган болсо токой жаңырбай калышы мүмкүн да. Анан ушул көйгөй болбош үчүн талкуулап ошондой талкууларды уюштурганга, жанагындай жаңы технологияны уюштурганга, инновацияларды жанагы имарат келип салынган. А негизи бул максаты ушу Нарын дарыянында жээгиндеги токойлорду туруктуу пайдалануу. Суу көтөрүлгөндө, мына май июнь айында көтөрүлгөндө суу канча жерди каптайт, ошол суу токойду кайра жер астындагы суудагы деңгээли көтөрүлүү менен токойду суу менен камсыз кылып берип атабы? Келечекте ГЭС салынса суунун нугу каяка кетиши мүмкүн? Токойлор көбөйөбү же азаябы дегендей, суунун нугу башка жакты көздөй бурулуп кетсе айылда айдоо жерлерге, айылдарга дагы коркунуч туудурушу, бул чоң коркунуч бар да. Демек токойду сактоого биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек да.
Тоо токойлор Кыргызстандагы жалпы аянттын 5% гана элейт. 2000-жылга чейин өлкөдөгү токой аянты кескин азайган. Буга элдин социалдык экономикалык оор абалы түрткү болгон. Соңку 20 жылда бир топ токой аянттары кайра калыбына келгени менен мал көбөйгөн сайын жер кыртышынын сапаты начарлап бузулуп барат деп адистер белгилеп келишет. Бирлан Кадыров, Азаттык.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'тан жана азаттык.org сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 25-апрелдеги таңкы радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Анан Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Эфирден кеткен баардык баяндардын макаласын azattik.org сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Жаңылыктарды Айбек Бийбосунов айтып берди. Башталган күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.